Næst sagði Kristinn Halldór Einarsson, framkvæmdastjóri Blindrafélagsins frá framkvæmdum við Hamrahlíð 17.
Flest okkar vitum það að við fórum í framkvæmdir hérna utan hús á gamla húsinu núna síðastliði sumar og það voru framkvæmdir sem að kostuðu 50 miljónir króna en við vorum þá með semst, ástandsmat á húsinu og kostnaráætlum frá verkfræðistofu sem að hvað uppur það að það væru það byrja svona 150 miljón króna framkvæmdir sem væri brýnt að ráðast í til þess að bara verja húsið þannig að það ekki fyrir meiri skemmdum og mjög margir svo sem vita því að húsið hefur verið að láta á sjá. Við erum núna sem búin að búin með þennan fyrsta áfanga og hugmyndin var þegar við lögum að staða áfangarnir eruðu þrír, það hins vegar búið að taka það ákvörðu núna áfangarnir verið tveir. Og næsti áfangi að hann verði til þess að klára húsið og sá áfangi mun fela það í sér að semst, nýrri álmann stærra húsið að það verður skipt allt gler í öllum, hérna, öllum gluggum en það verður ekki skipt gluggana eins og, upp, eins og hérna, kostnaðaráætlunin hljóðað upp og það ekki þörf á því. Það verður skipt hins vegar alla svalahurðir og öll opnaleg fög og svo verður húsið málað og þetta mun verða framkvæmt sem að mun verða búið það bil 60 miljónir króna. Þannig að þegar við erum búin að öllu saman að þá erum við með framkvæmdir upp búið það bil 110 miljónir króna í staðan fyrir að vera í 140-150 miljónum sem eru auðvitað kostur. Framkvæmdina sem voru kláraðar núna á seinasta ári að þær hafa allar verið greittar án þess að það hafi þurft að taka lán. Það var bara hægt að nota bæði mjög góðan rekstrar árangur á árunum 2018 til þess og vonandi að þá mun okkur takast líka bara að klára þessar framkvæmdi sem eftir eru án þess að taka lán en það er svo sem ákvörðun sem að býður stjórnar. Framkvæmdir, við reknum með að framkvæmdir hefjist í apríl, það verður minni truflun væntanlega þessum framkvæmdum heldur en var á framkvæmdunum núna í sumar og framkvæmdunum má vera lokið í júní. Við reknum með 3 mánuða framkvæmdatíma þannig að húsi verði komið í toppstand í raun og veru á afmælinu. Þannig að, já, þá hefur bara lokið málum mínu. Takk.
Þá var tekin fyrir tillaga þeirra Arnþórs Helgasonar og Sigtryggs R. Eyþórssonar nýtt merki fyrir Blindrafélagið en tillagan byggir á því að nýtt merki byggi á hvítastafnum og rökstyrningur fylgdi þessari tillögu og þetta hefur verið birt hér á völdum greinum og eins á öðrum miðlum félagsins. Endurinn var sá að það kom fram breytingatillaga og Það var samþykkt að stjórn myndi skipa nefnd til að tvo nýtt merki og í nefndinni skildi sitja þá ekki bara stjórnarmenn heldur aðrir félagsmenn líka. Þess má geta að umræðurnar þessa tillögu voru mjög athyglisverðar og má heyra þær í held ásamt fundum í held bæði í vefvarpi Blindrafélagsins og á heimasíðu félagsins þar sem hljóðritun á fundinum er einnig. Og svo voru hann mál og fundinum lauk klukkan 19.35 þannig að hann stóð yfir um 2.5 tíma en það margt á dagskrá. Þess skal getið að fundarstjóri þessa fundar var Eyþór Kamban Þrastarsson og Gísli Helgason fundarritari.